Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και No, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Πέντε ακόμα νεκροί σήμερα σε αυτή τη φρίκη της πανδημίας. Ήδη η χώρα μας μετράει 18.234 θύματα. Αυτή την ώρα 690 άνθρωποι νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Και ενώ οι διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας πλησιάζουν τους 700, άλλοι 150 άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Ο Νοέμβρης έκλεισε με 2.219 απώλειες. Μέσα στο Νοέμβρη είχαμε 2.219 θύματα από την πανδημία. Και ενώ αυτά συμβαίνουν στον τόπο, παρακολουθείς αυτά τα οποία συνέβησαν σήμερα στη Βουλή. Τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση όλης αυτής της υπόθεσης σε πολιτικό πια επίπεδο και πραγματικά αυτό το οποίο σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι όλα αυτά είναι ανάξια. Είναι ανάξια και του τόπου και του λαού. Και εδώ βεβαίως η ευθύνη βαραίνει κάθε φορά εκείνον ο οποίος έχει την κεντρική διοίκηση στα χέρια του. Επαναλαμβάνω, ανάξια όλα αυτά τα οποία έγιναν σήμερα στη Βουλή με πρώτη και κύρια ευθύνη εκείνων οι οποίοι διοικούν, εκείνων οι οποίοι κυβερνούν. Ξεχωρίζω δύο σημεία της τοποθέτησης του κυρίου Πρωθυπουργού. Σημείο πρώτο. Ο κύριος Πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει ένδειξη ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στους διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Να το επαναλάβω τι είπε ο κυβερνήτης του τόπου. Ότι δεν έχει καμία ένδειξη αν η θνησιμότητα εκτός των μονάδων εντατικής θεραπείας για εκείνους τους βαρέως πάσχοντες που έχουν την ανάγκη των μεθ είναι μεγαλύτερη ή όχι. Δεν έχει καμία ένδειξη, λέει. Αλλά εάν χρειάζεται ένδειξη ο κύριος Μητσοτάκης ότι είναι αναγκαία η ΜΕΘ σε εκείνον που τη χρειάζεται και αν τελικά κατά τη λογική τους δεν είναι αναγκαίες η ΜΕΘ αφού δεν έχει καμία ένδειξη ότι η θνησιμότητα είναι μεγαλύτερη εκτός ΜΕΘ, τότε προς τι όλη αυτή η κουβέντα για το πόσες μονάδες εντατικής θεραπείας έχουμε ή δεν έχουμε. Αν δεν έχουν αξία οι μονάδες εντατικής θεραπείας, τότε γιατί διαφημίζει ότι τις διπλασίασε, αφού δεν έχει καμία ένδειξη ότι δεν τρέχει τίποτα για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται τη ΜΕΘ, αλλά δεν την έχουν. Δεν έχει λοιπόν καμία ένδειξη ο κύριος Πρωθυπουργός αν είναι μεγαλύτερη η θνησιμότητα στους διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Ακούστε λοιπόν, 7 στους 10 θανάτους από COVID κατά τη διάρκεια του δεύτερου κύματος της πανδημίας στην Ελλάδα συνέβησαν εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτά είναι τα δεδομένα που κατέγραψε το IMED Lamb πριν από έναν ακριβώς χρόνο. Ακούστε λοιπόν προς ενημέρωση και του κυρίου Πρωθυπουργού ο οποίος δεν έχει καμία ένδειξη αν υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα στους διασωληνωμένους, εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 6ης Ιανουαρίου, περίπου 82% των θανόντων από τον κορονοϊό δεν πέρασαν από μονάδα εντατικής θεραπείας. Την ώρα λοιπόν που βιώνουμε αυτό το μακελιό, την ώρα που κατά τα άλλα επικοινωνιακά μιλούν για το τι μεγάλη προσφορά έχει επέλθει από την κυβέρνησή τους σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, την ώρα που ζούμε την μαϊμουδίστικη αριθμητική των πολλών μεθ που έχουν φτιάξει, την ίδια ώρα έχουμε έναν πρωθυπουργό που για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι έχουμε δεκάδες ανθρώπους, 150 περίπου σήμερα, που ενώ έχουν ανάγκη τη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας, ανέβηκε στο βήμα της Βουλής για να πει ότι δεν έχει ένδειξη ότι υπάρχει μεγαλύτερη θνησιμότητα όταν κάποιος διασωληνώνεται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Επαναλαμβάνω, αυτά είναι ανάξια. Είναι ανάξια και για τον τόπο και για το λαό. Σημειώνω ένα δεύτερο σημείο της τοποθέτησης που έκανε σήμερα ο κύριος Πρωθυπουργός. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά την νόσηση των νέων παιδιών. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν εφαρμόσει στα σχολεία, διότι δεν τρέχει τίποτα. Ακούστε λοιπόν τι ακριβώς τρέχει. Μέχρι τις 13 Σεπτέμβρη που άνοιξαν τα σχολεία, σύμφωνα με τα δικά τους τα στοιχεία, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, είχαμε καταγεγραμμένα 76.277 κρούσματα στις ηλικίες μέχρι 17 ετών. Αυτά μέχρι τις 13 του Σεπτέμβρη. Από όταν άνοιξαν τα σχολεία και άνοιξαν με τον τρόπο ακριβώς που είχαν κλείσει, με τίποτα δηλαδή, χωρίς αίθουσες, με στιβαγμένα παιδιά, χωρίς πραγματικά υγειονομικά πρωτόκολλα, σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο, την πρώτη δωδεκάτου δηλαδή, σήμερα είναι σημερινά τα στοιχεία, τα κρούσματα στις ηλικίες μέχρι 17 ετών να έχουν ανέλθει στις 157.518. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα του κυρίου Μητσοτάκη και της κυρίας Κεραμέως, μέσα σε αυτό το λιγότερο από δίμηνο από όταν άνοιξαν τα σχολεία, έχουμε 81.241 κρούσματα σε παιδιά μέχρι 17 ετών. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το δίμηνο έχουμε περισσότερα κρούσματα στα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο από όσα είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας μέχρι τις 13 του Σεπτέμβρη. Ωστόσο, ο κύριος Μητσοτάκης, ο άνθρωπος ο οποίος εξασφαλίζει μαζί με την κυβέρνησή του το μέλλον αυτού του τόπου, δεν βλέπει κανένα πρόβλημα. Παρακολουθείς δε τις δηλώσεις τους, παρακολουθείς τις τοποθετήσεις τους, παρακολουθείς τα πεπραγμένα τους, μετά τις αντιφάσεις τους, στη συνέχεια τις κολοτούμπες τους, μετά τις νέες δηλώσεις οι οποίες έρχονται να δικαιολογήσουν την κυβίστηση, και πραγματικά αυτό το οποίο αναφωνείς είναι εκείνο το «τι ζούμε, μα τι ζούμε». Θέλετε να πάρουμε μία γεύση από το τι ζούμε, το τι ακούμε κάθε μέρα, το πόσο αυτό το οποίο ακούμε και ζούμε είναι αγλάισμα συνέπειας εκείνων οι οποίοι κυβερνούν? Θα σας μεταδώσουμε τώρα την δήλωση που είχε κάνει στις 10 Νοέμβρη, πριν από λίγες μέρες δηλαδή, πριν από 20 μέρες, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν, στις 10 του Νοέμβρη είχε δηλώσει ότι το δημοκρατικό κράτος, Έτσι είχε πει ο κύριος Γεωργιάδης, το δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να βάλει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί. Το δημοκρατικό κράτος. Το έχουμε. Για βάλει τώρα, φίλε. Για βάλει αυτή την παλιά δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη.
Το δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να βάλει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί.
Ελλήνες και Έλληνες, λοιπόν, άνω των 60 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα πρέπει έως τις 16 Ιανουαρίου, επαναλαμβάνω 16 Ιανουαρίου, να έχουν κλείσει το ραντεβού τους, να κάνουν την πρώτη δόση, θα έχουν απόλυτη προτεραιότητα στο σύστημα για να εμβολιαστούν πρώτοι. Διαφορετικά, κάθε μήνα θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ, το οποίο θα βεβαιώνεται άμεσα από την ΑΔΕ.
Το δημοκρατικό κράτος δεν μπορεί να βάλει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί.
Για πείτε μου τώρα, τι ακριβώς συμβαίνει. Το δημοκρατικό κράτος μπορεί να βάλει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί ή δεν μπορεί να βάλει κάποιον με το ζόρι να εμβολιαστεί. Τι ακριβώς συμβαίνει στο μεσοδιάστημα από τη δήλωση αυτή του Γεωργιάδη 10 Νοέμβρη μέχρι την χτεσινή εξαγγελία του Πρωθυπουργού και τη σημερινή εντός ολίγου ψήφιση της σχετικής τροποποιίας στη Βουλή. Τι έγινε. Το δημοκρατικό κράτος έπαψε να είναι δημοκρατικό κράτος. Τι έγινε. Ή μήπως δεν ήταν ποτέ δημοκρατικό κράτος. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς ζούμε. Τι είναι αυτό το οποίο ζούμε. Πόσο συνεπές είναι σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του για τη διαχείριση της πανδημίας. Για πάμε να ακούσουμε τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης πριν από 1,5 μήνα, 18 του Οκτώβρη ήταν, στη Βουλή. Για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Όπως σας είπα, δεν μπορώ να υποχρεώσω κανέναν να εμβολιαστεί. Και οι υποχρεωτικοί εμβολιασμοί έφτασαν στα όρια τους στις δύο κατηγορίες που τους επιβάλαμε. Δεν πρόκειται να επιβάλλουμε άλλους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς.
Αυτά, 18 Οκτώβρη, στη Βουλή. Αλλά για πάμε και λίγο κοντύτερα. Για πάμε τώρα στις 3 του Νοέμβρη, πριν από 20 μέρες, πριν από 25 μέρες. Μιλούσε ο κύριος Μητσοτάκης στο Μέγκα. Για πάμε να ακούσουμε τι είχε πει τότε.
Διαπιστώσαμε ότι η υποχρεωτικότητα δεν θα πείσει τελικά αυτούς τους συμπολίτες μας να εμβολιαστούν. Κρίναμε λοιπόν ότι η υποχρεωτικότητα έχει εξαντλήσει αυτή τη στιγμή τα όρια της και τα περιθώρια
της αποτέλεσμα.
Αυτά πριν από 20 μέρες. Πριν από 25 μέρες. Έχει σημασία για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της πανδημίας η συνέπεια αυτών οι οποίοι διαχειρίζονται την πανδημία. Για πάμε να ακούσουμε τον αρμόδιο υπουργό, για πάμε να ακούσουμε τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη, τι ακριβώς έλεγε στο Sky πριν από λίγες μέρες. Πριν από λίγες μέρες. Για πάμε να τον ακούσουμε.
Είναι ωραία να ακούμε και ακούω από πολύ κόσμο να μιλάει για υποχρεωτικότητα. Περιμένω όμως να ακούσω και τι σημαίνει υποχρεωτικότητα. Γιατί ένας κάποιος που προτείνει ότι άνω των 60 να έχουμε υποχρεωτικό εμβολιασμό πρέπει να μας πει. Εννοεί ότι θα πηγαίνουμε με τη σύριγγα και θα τον εμβολιάζουμε θέλει δεν θέλει. Εννοεί ότι θα έρθουμε να του πούμε ότι εσύ που δεν εμβολιάζεσαι άνω των 60 δεν θα παίρνεις τα άλλα φάρμακα. Ναι. Ας μας πει κάποιος που λέει υποχρεωτικότητα, γιατί θέλω να ακούσω όλη την πρότασή του. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι δεν θα τον βάζουμε μέσα στο νοσοκομείο να αρρωστήσει. Η κυβέρνηση λειτουργεί με βάση, εδώ έρχεται και η ειδικότητα μας νομικός, με βάση τις συνταγματικές ισορροπίες. Η συνταγματική λοιπόν τάξη λέει το εξής. Ότι όπου πραγματικά υπάρχει ο κίνδυνος της δημόσιας υγείας και όχι ο κίνδυνος της ατομικής επιλογής, είναι υγειονομική, είναι όσοι περιθάλπουν ευπαθείς ομάδες, εκεί βάζουμε υποχρεωτικότητα και βάζουμε και το σκληρό, αν θέλετε, μέτρο της αναστολής να μην εργάζεσαι.
Μάλιστα.
Πηγαίνοντας στο πλαίσιο της ατομικής πλέον επιλογής, δηλαδή ένας άνθρωπος 80 ετών και πάνω, που ο ίδιος δεν θέλει να εμβολιαστεί, κατά βάση ο ίδιος κινδυνεύει εκεί πέρα και με βάση και την Επιτροπή της Βιοειθικής που εισηγούνται αλλά και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να είναι αποφάσεις.
Καταλάβατε, διότι έχει και την ιδιότητα του νομικού. Αυτός λοιπόν ο εξέχων νομικός πριν από 15 μέρες έβγαινε στις τηλεοράσεις για να αναλύει γιατί είναι αντισυνταγματικών να πηγαίνεις και να εμβολιάζεις τον άλλον με το ζόρι, που έλεγε ο άλλος, που δεν τα κάνουν αυτά τα δημοκρατικά κράτη. Αυτός ο οποίος είναι εξέχων νομικός εξηγούσε πριν από 15 μέρες γιατί αυτό το οποίο ψηφίζει σήμερα και έχει ανέβει πάνω στο βήμα της Βουλής για να το υπερασπιστεί είναι βιοανήθικον. Ο ίδιος είναι. Αλλά προσέξτε τώρα, είναι ακριβώς ο ίδιος, ακριβώς ο ίδιος, ο οποίος πριν από 11 χρόνια, όχι ως βουλευτής τότε και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ως βουλευτής του Λάος, του ακροδεξιού, του Καρατζαφέρη, έκανε και αντιεμβολιαστικό κήρυγμα. Ποιος? Ο σημερινός σημεοφόρος της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών. Ο σημερινός σημεοφόρος της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, με τον τρόπο που το κάνουν, με τον τρόπο που το κάνουν, πριν από 10 χρόνια, ψαρεύοντας από τότε στα θολά νερά του αντιεμβολιασμού, έλεγε για το άλλο εμβόλιο τώρα της γρίπης αυτά που θα ακούσετε τώρα.
Δόθηκε η εντύπωση από την επιστημονική κοινότητα και από τους υπευθύνους που υπήρχαν ενός απόλυτα πατερναλιστικού προτύπου της ιατρικής. Έβλεπα επιστήμονες που βγαίνανε, και αναφέρομαι στους επιστήμονες που ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για να πείσουν τον κόσμο για τον εμβολιασμό και να προσπαθούν να τον πείσουν με ένα φοβικό συνέστημα όταν έχουμε ένα καινούριο σκεύασμα, γιατί εδώ πρόκειται για καινούριο σκεύασμα, μη δοκιμασμένο σκεύασμα, ουσιαστικά στα όρια των πειραματικών ελέγχων δεν είχαν γίνει κλινικές φάσεις όλες. Αποφάσισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να τεθεί στην κυκλοφορία πιο γρήγορα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχαν κάποιες προϋποθέσεις. Ακούγαμε επιστήμονες να βγαίνουν και να λένε είναι εγκληματική αμέλεια αν δεν πάτε να κάνετε το εμβόλιο, χωρίς να μπορούν να απαντήσουν ποια ήταν αυτή η αναγκαιότητα. Γιατί στο μέλλον μπορεί να αντιμετωπίσουμε καινούρια περίπτωση. Η επιστημονική κοινότητα από το να μπαίνει σε μια λογική πανικού του κόσμου ότι αν δεν πας να κάνεις αυτό το εμβόλιο θα πεθάνεις. Δεν είμαστε στην Ιπποκράτεια ηθική που ο γιατρός μπορεί να κάνει ό,τι θέλει για το καλό του ασθενούς. Είμαστε στη φιλελεύθερη αντίληψη ότι ο ασθενής αποφασίζει τι θέλει να κάνει και δεν θα πιέζεται.
Τώρα ακούσατε το φιλελεύθερο. Ακούσατε αυτό τον φοβερό φιλόσοφο. Ακούσατε αυτό τον εξέχοντα νομικό. Λοιπόν, αυτοί είναι που σήμερα παριστάνουν τους σημεοφόρους της άρτιας άριστης και επιτελικής διαχείρισης πανδημίας. Και μετά από όλα αυτά θέλουν ο κόσμος να πιστεί. Μετά από όλα αυτά θέλουν ο κόσμος που τους ακούει και τους κοιτάει να κάνουν κολοτούμπες, να πάψει να αμφιβάλλει. Μετά από όλα αυτά θέλουν ο κόσμος ο οποίος έχει ερωτήματα, αμφιβολίες, να πάψει να δυσπιστεί. Μετά από όλα αυτά θέλουν ο κόσμος να τους δείξει εμπιστοσύνη. Είστε οι πρώτοι αντιεμβολιαστές. Εσείς είστε οι πρώτοι αντιεμβολιαστές. Τι ισχυρίζομαι λοιπόν? Αυτό το οποίο ισχυρίζομαι, το ισχυρίζομαι εγώ ο εμβολιασμένος, ο υπέρμαχος του εμβολιασμού, ο αναφανδόν υπέρμαχος της επιστήμης. Αυτό το οποίο ισχυρίζομαι είναι ότι ο κατήφορός τους δεν έχει πάτο. Την ώρα που θα έπρεπε να γίνει η πιο πλατιά, η πιο μαζική, η πιο εξειδικευμένη, η πιο προσωποποιημένη ενημέρωση και του τελευταίου πολίτη για το ζήτημα του εμβολίου, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί παίζουν το παιχνίδι του βούρδουλα και του μαστιγίου, του προστίμου και του αυταρχισμού. Αλλά και αυτό με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Πάνε στους υγειονομικούς και τους λένε θα εμβολιαστείτε, αλλιώς θα πεθάνετε στην πείνα. Θα πάτε σε αναστολή, δεν θα έχετε φράγκο. Και το κάνανε. Τους λες, το κάνατε αυτό στους υγειονομικούς. Με τους αστυνομικούς και με τους στρατιωτικούς, τι γίνεται? Και εκεί βγαίνει ο άλλος και σου λέει, α, δεν έχουμε μελέτη που να δείχνει ότι στους αστυνομικούς υπάρχει ιός ή μεταδίδεται ο ιός, καταλάβατε? Πάνε στους νέους και τους ταράζανε στις κλωτσιές, στις πλατείες. Και βγαίνει σήμερα ο άλλος και λέει για την εκκλησία, μα τι θέλετε λέει να κάνουμε, να πάμε στην εκκλησία και να κάνουμε έλεγχο. Μα αφού δεν μπορείτε να πάτε στην εκκλησία λοιπόν να κάνετε έλεγχο, τότε γιατί βγάλατε την κοινή υπουργική απόφαση που περιλαμβάνει πρόστιμα και για τις εκκλησίες. Στους σπλατείες μπορείτε να πηγαίνετε να δέρνετε τον κόσμο. Και τώρα τι έρχονται και κάνουν, πηγαίνουν στον φτωχό και του λένε ότι άκου να δεις, εμείς παρετούμαστε από το να σε πείσουμε να εμβολιαστείς, παρετούμαστε από το να σου παρέχουμε το δικαίωμα προσωποποιημένου ιατρικού ελέγχου. Και τι λέμε, λέμε ότι ενώ παρετούμαστε από αυτά που είναι η υποχρέωσή μας, βάζουμε όλους τους μηχανισμούς του κράτους, εφορίες, αστυνομίες, όλους τους μηχανισμούς επιτήρησης, όλους τους μηχανισμούς φακελώματος, για να σου παίρνουμε 100 ευρώ από την τσέπη άμα δεν εμβολιαστείς. Και πάνε και στον πλούσιο την ίδια ώρα και του λένε, εσύ με το κατοστάρικο που θα πληρώνεις, γιατί έχεις εσύ φράγκα, εσύ μπορείς να αγοράσεις, αδερφέ, το δικαίωμά σου να μην εμβολιάζεσαι. Αυτοί είναι οι πρώτοι αντιεμβολιαστές, αυτοί που κυβερνούν.